Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 2 septembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii pentru început și cea de-a doua zi de toamnă va fi una cu un soare care va prăji aproape tot ce va atinge. Temperaturile parcă sunt puțin mai mici decât ieri, dar nu mai aparent. Se pare că valul de arșiță s-a deplasat nițel mai spre nord.
La Iedineț, Soroca, Ungheni și Râbnița, dar și în general pentru regiunile de nord și de centru, termometrul are de arătat 37-38 de grade, potrivit Serviciului Meteo de Stat, care a emis pentru acest spațiu chiar cod portocaliu. Iar între Cahul și Codrii din zona centrală, inclusiv în capitala Chișinău, temperaturile urmează să oscileze între 33 și 36 de grade, sub un cer în cea mai mare parte senin și netulburat de vânt.
Cele mai importante 4 asociații ale producătorilor agricoli și fermierilor au anunțat noi proteste față de ceea ce ei consideră că este o atitudine disprețuitoare față de agricultori din partea guvernării. În particular, fermierii se vor alătura manifestanților care se întrunesc la 6 septembrie, dar spun că își vor eșalona apoi lung protestele pe măsura nemulțumirilor lor. Interlocutorul nostru de peste câteva minute cu explicații privind motivele revoltei și scopul acțiunilor de protest va fi Alexandru Slusar, președintele Asociației Unii Agroprotect.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, colegul nostru își îndreaptă atenția spre șoferii care aleg să-și înregistreze mașinile la Tiraspol, plătind o taxă mai mică. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi, despre explozii de ură înregistrate în Germania și îndreptate contra refugiaților sosiți din Siria, din Africa sau alte părți ale lumii.
Acum însă Radu Benea ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Agenția Proprietății Publice de Moldova a anunțat o nouă rundă de privatizare. La Baku, jurnalista Hagia Ismailova a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare și președintele afgan a cerut teologilor să încurajeze lupta anticorupție în rândul credincioșilor. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova a anunțat o nouă rundă de privatizare a proprietăților publice de stat, a doua în acest an, în cadrul căreia vor fi scoase la vânzare bunuri la un preț inițial de peste 1 miliard de lei. Molpres relatează că la concurs vor fi scoase, între altele, pachetele de acțiuni deținute de stat în 18 întreprinderi din diferite domenii ale economiei și din 28 de societăți pe acțiuni. Jurnalista azeră Hadija Ismailova a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală și afaceri ilegale, despre care spune că este motivat politic. Hadija Ismailova este o colaboratoare a Serviciului Azer al Europei Libere și a relatat pe larg despre corupția la nivel înalt din Azerbaidjan, în care se presupune că e implicat președintele Ilham Aliyev și alte oficialități azere. OSCE și Consiliul Europei au condamnat marți verdictul pronunțat împotriva jurnalistei de la Baku. În orașul Beslan din Osetia de Nord au început 3 zile de doliu pentru a marca a 11-a aniversare a luării de ostateci la o școală, în urma căreia 334 de persoane au fost ucise, dintre care 186 erau copii. Comemorarea celor uciși a început în 1 septembrie cu sunetul de clopoțel la ruinele școlii numărul 1 din Beslan, ceremonie la care au participat aproximativ 3.000 de oameni. La 1 septembrie 2004, militanți înarmați au ocupat școala, luând ostateci aproximativ 1200 de copii, părinți și profesori. Majoritatea victimelor au fost ucise după ce trupele speciale rusești au luat cu asalt clădirea în a treia zi de asediu. Forțele navale NATO desfășoară între 31 august și 12 septembrie o nouă rundă de manevre în Marea Neagră, la care participă aproximativ 2500 de militari din Statele Unite, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, România, Republica Moldova, Marea Britanie, Suedia, Turcia și Ucraina. Exercițiile Sea Breeze 2015 au loc într-o zonă de 400 de kilometri lungime în largul coastelor Ucrainei. Militarii vor folosi peste 150 de nave, submarine, elicoptere, avioane și vehicule. Manevrele constau din misiunile de interceptare, de luptă împotriva submarinelor și a vaselor mici și a operațiunilor de căutare și de salvare pe mare. Și președintele afgan Ashraf Ghani a cerut teologilor să încurajeze lupta anticorupție în rândul credincioșilor. Vorbind la o conferință anticorupție în capitala afgană, Kabul, Ghani a făcut apel la un război sfânt împotriva corupției, spunând că, din cauza acestui flagel, au fost deturnate milioane de dolari menite să-i ajute pe afganii săraci. Potrivit premierului afgan, corupția se extinde la sistemele bancar, de minerit și imobiliar ale Afganistanului, ajută la menținerea instabilității și încurajează traficul de droguri. Ghani a avertizat de asemenea că oficialitățile de rang înalt afgane, care se fac vinovate de corupție, vor fi judecate potrivit legii. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. A fost Radu Benea cu știri prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, pe care îl așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă așteptăm cu reportajele și interviurile realizate în campania noastră Aici este Europa Liberă și cu o hartă interactivă a traseului pe care l-am parcurs pe durata lunii august. Pe site găsiți și o arhivă a reportajelor pur și simplu. Începând cu 14 septembrie, emisiunea noastră televizată pe care o puteți urmări la Moldova 1 va fi difuzată la ora 19:40, după știrile serii.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Tamara Grejdeanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Alexandru Slusar, președintele Asociației UniAgroProtect, unul dintre liderii mișcării protestatare a producătorilor agricoli și fermierilor, este telefonic împreună cu noi. Domnule Slusar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusar! Așadar, proteste anunțate din nou de patru cele mai importante asociații ale producătorilor agricoli și fermierilor, asociații ce par să fi purtat până acum un dialog, chiar dacă un pic nervos, dar aparent constructiv cu guvernul, a spus că anul agricol a fost unul dintre cei mai proști, dacă nu chiar cel mai. Dincolo de toate, care sunt cele mai importante 2-3 motive pentru proteste și încă aceste proteste asociate cu cele prin care se cere debarcarea întregii guvernări planificate pentru 6 septembrie?
Sunt două capitole, aș spune eu, două părți componente principale de revendicări. Prima parte ține de revendicări cauzate de situația financiară, de criză financiară, de proporție, care în mare parte a fost declanșată cu minimum neglijență din partea celor de la guvernare. Mă refer aici la jaful bancar și ca urmare deprecierea valutei naționale și scumpirea vertiginoasă a resurselor pentru producătorii agricoli cu 30-40%, suspendarea procesului de creditare și iată, din aceste motive financiare, dacă doriți, noi la începutul anului 2015 am ieșit cu un set de revendicări cu ce ține de majorare fondului de subvenționare, rezolvarea problemei cu produsele petroliere, pe urmă a mai apărut și problema scutirii agricultorilor de la plata impozitului pe venit. Dacă vă amintiți, noi am făcut două acțiuni de proteste și ne pregăteam de a treilea meeting de proporție în Chișinău, când a venit cu propunerea, cu inițiativa de a purta un dialog constructiv domnul președintele Parlamentului. Noi am acceptat această idee. Două luni jumătate am lucrat ca pionieri, veneam la fiecare ședință Comisiei Speciale Parlamentare. A fost mai mult tam-tam făcut cu așa numit pachet agricol, în care nu au fost incluse toate revendicările noastre, dar o parte din ele au fost introduse. Noi am lucrat cu fiecare virbă, fiecare punct cu proiecte de legi. A fost promisiune certă că pachetul agricol va fi aprobat până pe data de 15 iulie, pe urmă 31 iulie. Iată, până la urmă din acest pachet agricol nu a fost realizat nimic, a fost votat în prima lectură și iată, nu de mult am avut întâlnirea cu domnul prim-ministru și dumneavoastră ne-a sugerat că șanse sunt foarte mici să fie votat acest pachet agricol în a doua lectură din cauza poziției FMI. Parcă în vară nu era clar că avem nevoie de vizita FMI, acordul cu FMI, adică mulți fermieri au simțit trași pe sfoare din partea președintelui Parlamentului și dialogul care noi, la care noi am fost foarte deschiși, foarte toleranți față de președintele Parlamentului, nu s-a soldat cu niciun rezultat. În luna iulie-august, problemele financiare s-au mai adăugat probleme climaterice. Noi în 2015 avem o secetă similară cu cea din 2012. Mă refer aici la culturile de primăvară. Culoarea soarelui, sfecla, soia și porumb. Aici recolta va fi mai mică comparativ cu anul 2014, aproximativ cu 60%. Și noi am venit cu mai multe propuneri cum de a atenua consecințele acestei secete și am înaintat o scrisoare în adresa domnului prim-ministru. N-am primit niciun răspuns și în acest context, ținând cont de prima parte a anului, care, unde agricultorii au suportat pierderi financiare din cauza deprecierii valutei naționale și probleme climaterice, agricultorii acum suportă cheltuieli enorme, pierderi enorme, iată toate acestea împreună și în contextul că statul în 2015 practic nu a făcut nicio acțiune palpabilă pentru a sprijini pe agricultorii, pentru a corecta măcar propriile greșeli ce ține de situația financiar-bancară, noi am hotărât pe data de 26 august că nu avem altă ieșire din situație decât să reluăm proteste în masă.
Domnule Slusar, totuși, ce motive ar avea guvernarea să negocieze migălos revendicările agricultorilor, să le accepte în principiu în vorbe și pe hârtie, ca după aceea să facă, cum spuneți, total invers, adică să respingă înțelegerile la care s-a ajuns sau, de exemplu, să lase niște acte să moară prin sertare?
Este o întrebare foarte bună și la care noi tot am căutat răspuns pe data de 26 august. O parte din fermieri au presupus că asta a fost o tactică celor de la Partidul Democrat pentru a stopa, pentru a opri protestul nostru, mitingul de protest din 27 mai și încercarea de a tergiversa, de a taragana timpul. O parte au venit cu ideea că ceva există neînțelegere acolo în interiorul alianței, că parcă un partid vrea, alt partid nu susține. A apărut și ideea că Fondul Monetar Internațional a intervenit, dar niciunul din motive, din punctul meu de vedere, nu este pertinent.
Da.
Deși în luna mai, iunie, era clar că avem nevoie de acest acord cu FMI. Dacă noi am avut această problemă cu donatorii, pentru ce o trebuie să începem noi acest tam-tam, pachet agricol, cu plasarea pe site-ul Parlamentului, cu Comisia Specială, 10 deputați. Și acum când am fost ultima dată la domnul prim-ministru, noi am spus, este și semnătura dumnealui la mai multe proiecte de lege acolo, când dumnealui era încă deputat. Ce facem noi mai departe? Dumnealui s-a dat de umeri și a spus cu cine ați negociat, așa și duceți-vă. Asta din start. Noi am considerat din start că asta este populism și noi nu răspundem pentru acest lucru. Și asta spune persoana care reprezintă partidul din alianța în care face parte și al doilea partid de la care este domnul președintele Parlamentului. În această situație agricultorii nu putut să reacționeze când au aflat despre acest asta e dizmat, dacă doresc.
Da. De fapt, domnule Slusar, ce se dorește prin protestele agricultorilor uniți, să spunem așa, debarcarea acestei guvernări, inclusiv că nu și-au respectat, pentru faptul că nu și-au respectat angajamentele față de agricultori, sau convingerea acestora prin metode mai vocale, mai radicale să se țină de cuvânt?
Vă spun sincer, aici nu a existat pe data de 26 august unanimitatea. O parte din fermieri, categoric spun că cu această guvernare mincinoasă, cu această situație, când noi am trăit un an întreg în minciună, noi mai departe nu putem meza pe această guvernare. Pe dânsii trebuie de schimbat și de cerut alegerile anticipate. A fost o parte din agricultori care totuși susțin că noi trebuie prin proteste să facem o presiune enormă asupra guvernării actuale și totuși să impunem pe și să schimbe cardinal politica agrară în stat, dacă dorește într-adevăr că noi să avem agricultură modernă și să fim competitivi pe piețele Uniunii Europene. Și iată, ca compromis, că din patru organizații, o organizație a aderat direct la platformă, da. Trei organizații, inclusiv și Uniunea Agroprotect, noi am fost mai rezervați și am spus că haideți să ieșim la acest protest. Trebuie să arătăm celor de la guvernare că e imposibil de tolerat minciună, că noi categoric nu susținem această politică agrară de stat, mai bine spus, lipsa acestei politici, și compromisul a fost că trebuie să ieșim la protestul pe data de 6 septembrie și după aia, timp de două luni, vom protesta non-stop, facem diferite acțiuni de protest pur agricole.
Da. Faptul că numeroși membri ai asociațiilor dumneavoastră sunt și membri ai unor partide sau au simpatii politice, cum se răsfrânge acest lucru asupra atitudinii față de guvern?
Vreau să vă spun că la ședință au participat aproximativ 60 de producători agricoli din diferite partide. Și dezamăgirea în aceste partide este una imensă. Indiferent de apartenență partidnică, toți agricultorii au de suportat pierderile în anul 2015 din cauza acțiunilor sau inacțiunilor acestor partide de la guvernare. Și eu cred că dacă nu vor fi ceva schimbări cardinale în politica agrară, aceste persoane care acum fac parte din diferite partide de la guvernare, pur și simplu vor ieși din aceste partide. Adică noi am fost la ședință, noi am fost toți agricultorii. Noi am vorbit despre politica proastă agrară de stat și indiferent de apartenență politică, și au luat cuvântul mai mulți fermieri din diferite partide cu critică dură în adresa celor de la guvernare.
Da. Să concretizăm un pic. Ați spus că agricultorii nu mai pot fi ostaticii petroliștilor, probleme cu irigarea din fântâni arteziene, dacă nu mă înșel, toate aceste lucruri, aceste două și multe altele aparent simple, de ce bat pasul pe loc? De ce nu sunt acceptate de guvernare? Care e problema cu petroliștii, de exemplu?
Nu există voință politică. Exemplul care ați atins dumneavoastră, întrebare foarte interesantă. Până pe data de 31 iulie trebuia să fie votat acest proiect de lege care face altă metodologie, propune altă metodologie de a forma prețurile la produsele petroliere, nu doar pentru fermieri, pentru toată populația. Că noi plătim cu 2 lei mai mult pentru un litru de motorină sau un litru de benzină, deoarece aceasta este metodologia care îi convine celor care importă produsele petroliere. Și aici nu mergea vorba despre lipsa avizului din partea guvernului, că nu este necesar, conform Constituției, avizul pentru acest proiect de lege. Însă, oricum, deputații n-au votat acest proiect de lege destul de important. Se vede că cei care au buzunare mai bune, mai mari, au intrat în coridoarele și cabinetele Parlamentului și pur și simplu a influențat că acest proiect de lege să nu fie promovat, să nu fie votat în lectura finală. Asta e situația. Nu există voință politică, agricultorii nu au reprezentanți săi în Parlament și, drept urmare, avem această situație. Că nicio măsură palpabilă pentru a sprijini pe cei de la coarnele plugului, pe țărani, nu merge. Și anul 2015 este un an, dacă doriți, unde noi elocvent am simțit acest lucru, dat fiind faptul că, pe de o parte, fermierii au suportat pierderile și suportă pierderile enorme în mare parte din cauza acțiunilor celor de la guvernare. Și totodată aceștia, deget la deget, nu fac pentru măcar minimul de a sprijini pe cei, da, de la țară. Asta e situația cu politica agrară. În afară de declarații sterile, bla, 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 că trebuie să fim competitivi pe piețele europene și trebuie să facem nu știu ce, aceste declarații nu sunt însoțite cu acțiunile concrete din partea celor de la guvernare. Noi avem nevoie de altă politică, cardinal, diametral opusă politică agrară de stat, dacă noi, cei mare majoritate, provenim din localitățile rurale, mai avem măcar 10 grame de patriotism față de aceste state care încep să dispare de pe hata, da, Moldovei.
Domnule Slusar, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alexandru Slusar, președintele Asociației Unii Agroprotect, unul dintre liderii mișcării protestatare a producătorilor agricoli și fermierilor.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presiei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Liderii a patru asociații de producători agricoli și fermieri acuză autoritățile de lipsă de reacție și interes în rezolvarea problemelor cu care se confruntă agricultorii și anunță că vor relua acțiunile de protest. Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Unii Agroprotect, Alexandru Slusar, a declarat că fermierii s-au simțit trași pe soare de autorități care nu s-au ținut și au ținut promisiunile. Potrivit lui Alexandru Slusar, premierul Valeriu Străleț ar fi motivat respingerea așa numitului pachet agricol negociat de comun acord prin aceea că nu va fi acceptat demisiunea Fondului Monetar Internațional așteptată la Chișinău în septembrie pentru reluarea programului de creditare a Republicii Moldova de către donatorii internaționali. Reporterii grupului de investigație Rise Moldova vor protesta azi în fața ambasadei Azerbaijanului la Chișinău împotriva condamnării la Baku a jurnalistei Hadija Ismailova la 7 ani și jumătate de închisoare. Națiunile Unite au confirmat distrugerea unui templu vechi de 2000 de ani din orașul antic sirian Palmyra de către militanții grupării extremiste Statul Islamic. Forțele navale NATO desfășoară între 31 august și 12 septembrie o nouă rundă de manevre în Marea Neagră, la care participă aproximativ 2500 de militari din mai multe țări. Și președintele afgan Ashraf Ghani a cerut teologilor să încurajeze lupta anticorupție în rândul credincioșilor. Atât de la mine, de la Praf.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Portalul deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că Republica Moldova are în sfârșit un guvern bazat pe o majoritate coerentă pro-europeană. Despre premierul Streleț, columnistul scrie că este un om politic de la care așteptările sunt moderate. Agenda executivului, continuă Chifu, este una de urgență și presupune mai întâi adoptarea unui nou plan de acțiuni de recuperare a întârzierilor în aplicarea acordului de asociere și mai ales de deblocare a finanțărilor. În fine, conchide autorul, guvernul Streleț trebuie să se ocupe și de problemele securității și apărării, pentru că agenda de securitate și apărare, în opinia lui Chifu, presează astăzi în toată această parte a Europei, unde modificarea violentă de frontiere afectează securitatea cetățenilor Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Portalul de expresie rusă Newsmaker scrie despre criza din diplomația moldovenească. Autoritățile, potrivit sursei citate, nu au reușit încă să desemneze diplomați în mai multe țări, inclusiv în țări cheie pentru Republica Moldova. Jurnaliștii observă că nu au fost desemnați măcar candidații pentru funcții de ambasador de către Comisia Parlamentară de Profir, iar acest lucru ar însemna că viitorii diplomați moldoveni își vor începe misiunea abia la sfârșitul anului. Surse citate de portalul Newsmaker susțin că această criză a apărut urmare a repartizării pe principii politice a funcțiilor respective de către coaliția de guvernare, deși aceștia ar fi trebuit numiți la recomandarea serviciului diplomatic. În fine, jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că datoria Moldova Gaz față de Gazprom se ridică actualmente la 6,2 miliarde de dolari, practic la paritate cu PIB-ul Moldovei. Din această sumă, observă autorii, doar 800 de milioane de dolari sunt ale Chișinăului, iar restul, 5,4 miliarde, au fost acumulate de Tiraspol. În articol se mai arată că, din datele publicate de Gazprom, reiese că Moldova cumpără gaz la un preț cu aproape 13% mai mare decât statele Uniunii Europene și cu 44% mai scump decât statele CSI.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atitudinea pe care o are Chișinăul față de mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene scoate foarte bine în evidență fățărnicia și imoralitatea în care se bălăcește mașinăria statală moldovenească. Se știe bine că proprietarii acestor mașini sunt nu doar din partea stângă a Nistrului, ci și din Chișinău, Bălți, Orhei. Există niște cetățeni moldoveni mai șmecheri care își înregistrează mașinile la Tiraspol, plătind o taxă mai mică. Foarte interesant ar fi să-i trecem în revistă pe acești cetățeni din partea dreaptă a fluviului. Am avea, cred, multe revelații, dar nu asta mă interesează acum. Acceptând această situație, statul moldovenesc nu mai are o atitudine echidistantă față de toți cetățenii săi. De ce un om din Chișinău cu număr de înmatriculare moldovenesc e pus în aceeași oală cu vecinul său cu număr transnistrean? Și asta e doar o fațetă a acestei probleme. De unăzi, Tiraspolul a protestat față de decizia neașteptată a Chișinăului de a interzice trecerea frontierei mașinilor cu numere transnistrene. Poliția de frontieră a Moldovei a explicat imediat că se conformează standardelor internaționale. Apoi a încercat să liniștească Tiraspolul, precizând că mașinile cu numere transnistrene vor putea circula în continuare fără probleme pe teritoriul Moldovei. Grijulie e uneori poliția de frontieră a Moldovei. Toată situația asta are ceva foarte grotesc și penibil. E ca un soi de farsă. Tiraspolul protestează, deși rigiditatea sa a devenit proverbială de la 92 încoace. Pe de altă parte, cine a împiedicat Chișinăul să se conformeze mai devreme standardelor internaționale? Și dacă mâine europenii vor cere Chișinăului să interzică circulația mașinilor cu numere transnistrene pe teritoriul Moldovei, cum va liniști atunci poliția de frontieră Tiraspolul recalcitrant?
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Oare rasismul este doar o problemă în landurile răsăritene ale Germaniei? Răspunsul la această întrebare dilematică pentru politicienii estici este simplu. Ei susțin că această catalogare nu este nimic altceva decât o stigmatizare nedreaptă. În mai multe localități răsăritene, în ultimele săptămâni au fost înregistrate explozii de ură îndreptate împotriva unor refugiați sosiți din Siria, din Africa sau alte părți ale lumii. Localitățile se află în est și nu în vest. Politicienii din est s-au grăbit să afirme că rasismul este o problemă legată de întreaga țară, așa că nu se poate vorbi despre un fenomen est-german, precum a declarat primul ministru social-democrat din Brandenburg, Dietmar Woidke. Cancelara Angela Merkel, cunoscută pentru declarațiile ei prudente, a fost nevoită luni să spună ceva pe tema asta, afirmând că, în ceea ce privește această problemă, ea nu dorește un conflict est-vest. La conferința de presă de la Berlin destinată conflictului est-vest, legat de chestiunea refugiaților și de refuzul unor țări est-europene de a primi azilanți, Merkel a pledat pentru o accelerare a procedurilor de înregistrare a solicitanților de azil și pentru o flexibilizare a birocrației. În urma unor informații din partea guvernului federal, 47% din totalul incidentelor rasiste au fost înregistrate în partea răsăriteană, deși acolo trăiesc numai 17% din populația țării. În landurile răsăritene au fost repartizați numai 16% dintre solicitanții de azil care au sosit în Germania. În ceea ce privește agresarea unor persoane, din 764 de cazuri, peste o treime au fost semnalate în Est. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.